Blaðsíða 25. Fiskeðlur lögðu undir sig hafið og urðu alltaf 15 metra langar. Flugeðlur svifu loftið og var vænka þeirra alltaf 8 metrar. Meðal landeðlana varð fjölbreytnin mikil og lifnaðarhættir margbreytilegir. Flestar þeirra átu plöntur en aðrar voru rándýr. Sumar gátu hlaupið hratt en aðrar voru þunglamalegar. Risa eðlur urðu stærstar allra landýra. Ein þeirra, Þórs eðlan, var 30 metra löng og 7 metra há. Við lok miðlífsaldar hurfu risa eðlurnar af sjónarsviðinu. Flestir telja að þá hafi loftslag kólnað mikið eftir að gríðarstórt smástirni eða halastjarna rakst á jörðina og í kjölfar mjög mikilla eldgosa. Þessi kólnun eyddi ekki aðeins risaeðlum, heldur einnig fjölmörgum öðrum tegundum lífvera á jörðinni. Miðlífsöld lauk fyrir 65 milljónum ára. Nýlífsöld. Við fyrirsögnina er skýringarmynd sem sýnir að nýlífsöld hefur staðið frá því fyrir 65 milljónum ára og til okkar daga. Nýlífsöld er yngsta öld jarðsögunar. Nýlífsöld hefur verið mikill umbrotatími og gosvirkni mikill. Við árekstra jarðskorpufleka urðu til flestir stærstu fjallgarðar jarðarinnar, svo sem Alparnir í Evrópu, Himalajafjöll í Asíu, Andesfjöll í Suður-Ameríku og Klettafjöll í Norður-Ameríku. Á þessum tíma varð til láglendi víða heim, til dæmis í Danmörku, Póllandi og Norður-Þýskalandi. Þannig færðist á nýlífsöld landslag og landskipan smám saman í núverandi horf. Við upphaf nýlífsaldar var loftið hlýtt og rakt og þá uxu pálmatri og vínviður á Grænlandi og lítill munur var á gróðurfari alla jörð. Á nýlífsöld var þróun spendýra geysihröð og komu sífellt fram nýjar tegundir en aðrar dóu út. Á þessum tíma komu meðal annars fram forfeður manna fyrir 7 milljónum ára. Þegar langt var liðið á nýlífsöld, tók að kólna og fyrir 3 milljónum ára fóru jöklar að myndast. Einstaklingsverkefni. Þórs eðla og maður. Engin maður hefur séð lifandi risaeðlu af því að risaeðlurnar voru löngu útdauðar áður en maðurinn var til sem dýrategund. Teknaðu mynd sem sýnir stærðarmuninn á manni og þórseðlu. Á blaðsíðunni er mynd og undir henni stendur. Ammonítar voru meðal einkennisdýra miðlífsaldar. Þeir voru að flokki kolkrabba en dóu út í lok tímabilsins.